kembali dalam acara kesayangan kita, Sanggar Cerita. Kali ini akan kita dengarkan sebuah dongeng yang sangat menarik. Judulnya, Tarung Halilintar. Suatu hari, seorang raja muda berburu ke hutan dengan dikawal oleh pamannya dan sejumlah prajurit. Waktu itu raja pun merasa lelah dan mengajak beristirahat.
Paman, kita berhenti dulu paman. Aku lelah sekali. Aku ingin istirahat sebentar saja.
Di mana? Tidak ada tempat yang baik di sini, anakku.
Oh, benarkah begitu, Paman? Aku melihat batu datar yang amat lebar tidak jauh dari sini, Paman.
Mana anakku?
Itu. Mari ikuti aku. Ini batu datar yang enak sekali untuk istirahat, bukan?
Anakku, jangan anakku,
tunggu. Aduh, paman, anakku.
Terlambat tuanku.
Lucu. Kenapa kau tidak mencegahnya? Aku melihat ludah ular berbisa pada batu datar itu. Tetapi raja telah mendudukinya dan meninggal.
Mohon ampun tuanku, sebab memang harus terjadi demikian.
Haruskah raja mati dengan cara begini?
Bintang-bintang di langit mengatakan, tuanku, bahwa inilah bencana pertama yang harus kita hadapi.
Kenapa begitu cepat ia meninggal?
Dan dengan meninggalnya raja, maka malapetaka berikutnya akan segera menimpa negeri ini.
Sungguhkah itu?
Ya, tetapi bintang-bintang di langit itu juga mengatakan, raja akan hidup kembali setelah 7 hari.
Oh iya? Betulkah itu, Al-Nujum?
Iya, yaitu jika seorang gadis dari dusun telah datang menghidupkannya dan malapetaka diusirnya.
Gadis dusun? Hanya seorang gadis dusun yang akan menghidupkannya?
Benar, tuanku. Dan dialah bakal permaisurinya.
Tidak, biarlah dia menghidupkannya dan mengusir bencana yang menimpa. Tapi gadis dusun itu tidak boleh menjadi permaisurinya.
Mengapa tuanku berkata seperti itu? Gadis dusun itulah lambang yang suci. Wanita yang tahu diri, wanita yang mengerti. Dan tahu bagaimana harus berbakti.
Tidak, itu tidak boleh terjadi.
Sayang. Sebab dengan sikap tuanku yang seperti itu, bintang-bintang telah merubah keputusannya lagi. Raja tidak hanya akan mati dalam 7 hari, melainkan baru akan hidup kembali setelah 7 tahun.
Seketika itu pun, hari tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan turun dan petir sabu menyambung, dan banjir besar sudah datang. Maka jenazah raja pun lalu dibaringkan di tempat yang tinggi di halaman istana. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, wabah dan bencana pun timbul. Banyak penduduk meninggal karena sakit dan kelaparan. Di atas awan hitam itu, ada raksasa jahat menjulurkan lidahnya berkilat-kilat, lalu tertawa gemuruh menyaksikan malapetaka di bumi itu.
semua telah hancur dan musnah. Tidak ada yang menandingi kekuasaanku sekarang.
Tapi terjadilah suatu keajaiban. Ketika raksasa jahat itu sedang tertawa, sebuah gigi tarinya copot dan meluncur ke bumi. Jatuh di tengah hutan belantara, di dekat anak perempuan seorang pertama. Halilintar ini untuk
saya tidak mengerti maksud ayah.
Engkau tentu tahu bahwa negeri ini bertahun-tahun lamanya ditimpa bencana, anak. Nah, rupanya kau telah dipilih untuk menghidupkan raja dan mengusir semua bencana.
Saya hanya seorang gadis dusun biasa, ayah. Lucu sekali. Bagaimana itu mungkin, ayah?
Itulah yang terjadi, anakku. Engkaulah yang dikehendaki untuk memikul pekerjaan yang berat ini. Ayo, masuk ke dalamnya.
Ke dalam taring halinta itu?
Betul. Nanti kau akan tahu apa saja yang harus kau lakukan untuk menyelamatkan negeri ini.
Dengan ditemani pertama ayahnya, gadis dusun itu masuk ke dalam taring halilintar itu. Tak lama kemudian telah keluar lagi, membawa selendang merah menuju ke istana raja. Tetapi belum lagi jauh ia berjalan, seekor ular berbisa melintang di tengah jalan.
Mau kemana kau, gadis yang manis?
Saya mau ke istana.
Hah? Ke istana? Semua yang lewat di tempat ini harus menjadi makananku.
Tanpa disengaja, gadis dusun itu mengepatkan selendangnya. Hei, apakah yang terjadi? Oh, ular berbisa itu kini menjelma menjadi seorang wanita yang buruk rupa.
Siapakah engkau?
Terima kasih banyak, gadis yang manis. Kau telah menyelamatkan aku. Aku wanita biasa seperti halnya engkau. Tetapi karena hatiku jahat, aku telah dikutuk orang tuaku menjadi seekor ular. Nah, sekarang aku bertobat. Dan untuk membalas kebaikanmu, aku ingin menjadi abdimu.
Oh, begitu? Baiklah, kau boleh ikut dan menjadi temanku. Siapakah namamu?
Giwang.
Engkau Giwang? Aku Ratna.
Ratna?
Oh ya, Giwang. Apakah kau kau tahu jalan paling dekat menuju istana raja?
Ah, saya tahu, Ratna.
Oh, apakah kau juga tahu bahwa raja telah meninggal?
Iya, saya tahu, Ratna. Raja telah meninggal 7 tahun lamanya.
Sudah 7 tahun lamanya.
Dan belum juga dikuburkan.
Oh, aneh sekali.
Jenazahnya dibaringkan begitu saja di atas tempat pembaringan yang tinggi. Di halaman istana.
Tidak busuk? Tidak dimakan burung?
Itulah anehnya, Ratna. Jenazah itu tetap saja utuh. Tak satu makhluk pun berani mengganggu atau merusaknya.
Aku ingin melihatnya, Giwang. Maukah kau menunjukkannya?
Mari, kita ke sana.
Beberapa hari berjalan, akhirnya sampailah keduanya ke tempat pembaringan jenazah raja di halaman istana itu.
Oh, kasihan sekali raja kita ini.
Baru sekali ini saya melihat sedekat-dekatnya.
Wah, cakep sekali parasnya ya.
Sayang, seumur hidupnya dia belum mempunyai permaisuri juga.
Oh, tolong Yuan, pegang ujung selendangku ini.
Maksudmu?
Aku ingin menyelimutinya dengan selendangku ini, Kiwang.
Baik, Baginda.
Aduh.
Baginda, mari hamba tolong. Baginda masih amat lemah.
Raja telah hidup kembali.
Bintang-bintang tidak berdusta.
Anakku.
Aku di mana, Paman?
Engkau ada di halaman istana, anakku.
Siapakah wanita yang menunggu aku ini, Paman?
Hamba.
Bintang-bintang tidak berdusta. Masih ingat apa yang saya sampaikan, tuanku? Raja akan meninggal dalam 7 tahun. Sampai seorang gadis dusun datang menghidupkannya. Dan dialah bakal sang permaisuri.
Menjadi permaisuri. Seandainya aku, alangkah senangnya. Baik, aku punya akal. Aku harus mengaku yang telah menghidupkannya.
Jadi, engkaukah wanita yang telah menghidupkan anakku ini?
Betul, tuanku. Hambalah yang telah menghidupkan pangeran. Jadi, hambalah yang harus menjadi calon permaisuri.
Gimana? Apa yang kau katakan itu?
Siapa gadis itu?
Hamba Ratna, tuanku. Hamba gadis dusun anak pertapa. Hamba
tidak dusta itu. Bohong. Hambalah gadis dusun yang telah menghidupkan Baginda. Raja sendiri melihatnya.
Sedangkan dia?
Dia hanyalah pembantu hamba.
Baiklah. Marilah kita masuk ke dalam istana. Jangan khawatir. Kalian akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan jasanya.
Jahat itu, namun ia harus patuh kepada keputusan raja.
Raja dan pamannya sebenarnya meragukan wanita buruk itu, tetapi tidak ada bukti yang kuat untuk menyangkanya. Maka sambil berusaha mengetahui siapakah gadis dusun yang sebenarnya, wanita buruk itu tetap diangkat sebagai calon permaisuri, sedangkan Ratna, anak pertapa itu, dijadikan budaknya. Giwang, calon permaisuriku?
Saya, Kakanda.
Jika hari perkawinan tiba, engkau tentu tahu, kita akan didudukkan di singgasana, disaksikan kerabat keraton dan seluruh rakyat. Nah, alangkah baiknya kalau dalam saat seperti itu, kursi singgasana dihias dengan kain yang indah, hasil tanganmu sendiri, Giwang.
Baiklah, Kakanda. Saya akan membuatnya.
Nah, inilah benang yang kau perlukan untuk itu.
Untuk apa benang segini banyaknya? Bagaimana cara menenun dan merendanya? Ini bukan pekerjaan seorang calon permaisuri. Aku tidak peduli dengan semua benang-benang ini. Aku buang saja keluar jendela.
Oh, apakah ini? Alangkah sayangnya benang emas begini bagusnya dibuang begitu saja. Baiklah, akan kutenun dan kurenda sebaik-baiknya. Dan kalau sudah jadi kelak, akan kupersembahkan kepada raja sebagai tanda mata pada hari perkawinannya.
Kanda minta, telah jadi semuanya.
Alangkah indahnya. Nah, sekarang tinggal satu lagi persiapan yang perlu kita lakukan, Giwang, yaitu menolak bencana dan malapetaka negeri ini.
Buat apa Kanda memikirkan hal itu?
Penduduk sudah 7 tahun menderita, Giwang.
Peduli amat,
Yang penting kita senang.
Ah, Kiwang, tidak pantas kita bersenang-senang jika bencana belum musnah. Kita terancam binasa.
Terserahlah, tapi saya tidak mau. Buat apa harus bersusah payah? Percuma saja saya menghidupkan kembali Kakanda.
Ah, baiklah, Kiwang. Kalau kau tidak suka, aku pun tidak akan memaksa. Tetapi aku harus segera pergi.
Tunggu. Saya tidak mau melepasmu pergi. Kecuali kalau Kanda berjanji akan membawakan oleh-oleh yang saya minta.
Ah, baiklah, baiklah. Katakan, Kiwang.
Betul?
Betul.
Saya minta oleh-oleh. Perhiasan yang indah-indah dan sebuah bola permata merah yang amat besar.
Raja dan pamannya disertai para ahli nujum lalu meninggalkan istana untuk memeriksa seluruh penjuru negeri dengan berkendaraan sebuah perahu yang kuat dan besar.
Paman, kenapa perahu tidak mau bergerak juga, Paman?
Tentu belum semua prajurit ikut mendayungnya, anak.
Semua prajurit pegang dayung dan semua beramai-ramai mendayungnya. Tidak juga mau bergerak, Paman.
Pasti masih ada orang di dalam istana yang belum memberikan restu kepada raja.
Siapa, Paman?
Ya. Apakah engkau telah minta diri kepada Ratna? Udah itu.
Astaga, Paman. Aku benar-benar telah lupa kepadanya. Ratna.
Hamba mohon ikut.
Itu akan merepotkan saja, Ratna.
Baiklah, Baginda. Jika memang tidak berkenan, hamba akan tetap tinggal dalam istana. Tetapi,
apa, Ratna?
Hamba mohon, sudilah Baginda lebih dahulu ke dusun, tempat ayah hamba bertapa. Hamba mohon, taring halilintar dibawa ke istana.
Pertimbangan pamannya, raja pun lalu mengajak semuanya menuju ke perkapaan, lalu membawa taring halilintar ke istana.
Ratna, inilah permintaanmu, Ratna.
Oh, terima kasih sekali, Baginda. Dan mohon Baginda sudi membuka pintunya.
Pintunya?
Ya.
Adakah taring halilintar ini pintunya? Baiklah. Kau.
Mohon ampun, tuanku. Hamba tertapa, orang tua Ratna gadis dusun ini. Tidak usah menangis, anakku.
Ayah
sudah tahu apa yang telah terjadi atas dirimu melalui kaca ajaib di dalam taring halilintar ini. Nah, masuklah ke dalam taring halilintar itu untuk menyelamatkan negeri ini.
Dan hujan angin mengganas lagi. Gadis dusun itu pun masuk ke dalam taring halilintar. Dan tak lama kemudian, menyemburlah dari ujungnya, asap hitam membubung tinggi, lalu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banjir seketika surut, wabah penyakit hilang, dan berbagai hama lenyap. Dan di atas awan-awan yang hitam, raksasa jahat menghindar-hindar ketakutan, dan akhirnya menghilang.
Ampun! Di mana taringku? Taringku yang satu mana? Aduh! Mati aku!
Sudah terbukti sekarang, Ratnalah calon permaisuriku.
Prajurit, tangkap wanita buruk di dalam istana itu.
Demikianlah akhirnya Ratna, gadis dusun, anak pertapa itu menjadi permaisuri dan bersama raja memerintah negeri itu dengan aman, damai, dan sentosa.